Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još znanja u Riznici znanja. Danas vam donosimo priče iz književnosti, klasične muzike, biologije, astronomije i istorije sporta. Prisjetit ćemo se našeg pisca Alekse Šantića. Ako niste znali, Šantić je rođen na današnji dan 1868. godine. Govorit ćemo o životu i dijelu njemačkog kompozitora Richarda Wagnera, stvaraoca kasnog romantizma, koji je srušio tradicionalnu strukturu opere da bi ostvario svoju zamisao o sveobuhvatnom umjetničkom dijelu, muzičkoj drami. Ljubitelji prirodnih nauka saznaće nove detalje o životu najvećeg sisara na našoj planeti. Riječ je o plavom kitu koji se, nažalost, zbog povećanog lova i zagađenosti mora i okeana, nalazi na listi ugroženih životinjskih vrsta. U današnjoj emisiji potražili smo odgovori na pitanje koliko zvijezda možemo vidjeti noću. Tema iz istorije sporta otkriće nam više detalja o vaterpolu koji je uz fudbal najstariji ekipni sport. Prva pravila ove igre propisao je William Wilson 1876. godine, a na olimpijskim igrama vaterpolo se pojavio 24 godine kasnije i održao sve do današnjih dana.
Riznica znanja.
Aleksa Šantić, jedan od najvećih srpskih pjesnika, rođen je u Mostaru na današnji dan 1868. godine. Pripadao je Mostarskom krugu pisaca. Sa Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem pokrenuo je književni list Zora. Na početku svog stvaralačkog opusa bio je pod uticajem Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja i Vojislava Ilića, ali je potom izgradio vlastiti pjesnički izraz, karakterističan po elegičnim motivima i rodoljubivim temama. Autori antologijskih pjesama Ostajte ovde, Emina, Veče na školju i brojnih drugih. Uspomene na pjesnika Aleksu Šantića svojevremeno je evocirao pisac Miloš Crnjanski.
Šantić je bio jedan od, ne samo najlepših, nego od najmuškijih tipova koje sam upoznao kod nas među pesnicima. Bio neobično jedan otven čovjek, iako siromašan, iako bolestan. On je dolazio svako večer i mi smo svako večer govorili o poeziji. U ostalom, stanovao sam u hoteli Neretva, pa tamo ima pred hotelom čitav trg staloga drveća i tu smo dolazili do Dačaska mu je dolazio. Šantić je tada bio već ostareo, ali prav, visok, lep, ponosit, prirodan, uljudan neobično. Izgledao mi je kao neki osiromašio beg koji nije prodao očevu kuću. Ja sam bio prodao očevu kuću. On mi je pričao o Mostaru i Dučiću. Znate, kad nešto govorim o Dučiću, svi misle da ja zavidim Dučiću. Nije, Dučić mi je toliko bio blizak i prijatelj, ali moram da kažem ono što je sam Aleksa Šantić rekao meni. U mladosti su bili zauvek, znate. Prošli kroz Mostar i nikad niko lepše o Mostaru nije pričao nego Šantić. Jedino što je pričao sa Dučićem, bili su zajedno u onoj radnji. I pa onda se zaljubio i verio, a njegov najbolji drug Dučić, koji isto bio lepa pojava, molio da se ukloni od te devojke. To se dešava u životu među prijateljima. I Duka se bio u nju zaljubio. I on se uklonio, zato što je voleo svoga Duga. A Dučić onda, on je jedno vrijeme ili vodio ljubav, ili bar tako izgledalo sa tom devojkom, pa posle je prokinuo, otišao u diplomatiju. A Šantić je ostao u Mostaru sam i nikad se nije ženio. Iznose da se nije ženio zbog neke bolesti, koje šta. Ja imam jednu pesmu Šantićevu napisanu i tetki moje žene, jednoj lepotici iz Trsta, poznata familija. On je toliko bio jedan pažljiv čovjek, on to nikad nije štampao. To je bio jedan, napali su ga da nije veliki pesnik, to su takve priče, veliki, mali pesnik, srednji pesnik, ocena 5, ocena 4, kao da smo đaci. Šantić je bio jedan čovjek koga se jako sećam i svaki put kad prolazim kroz Mostar, setim se Šantića, šetam tim ulicama i pamtim ga.
Sinoć kad se vraća,
stihove Šantićeve pjesme Ne vjeruj kazuje jedan od velikana srpskog glumišta, Ivan Bekjarev.
Ne vjeruj u moje stihove i rime, kad ti kažu, draga, da te silno volim. U trenutku svakom da se za te molim i da ti u stabla urezujem ime. Ne vjeruj, no kasno, kad se mjesec javi i prelije srmom vrh modrijeh krša, tamo gdje u grmu proljeće leprša i gdje slatko spava naš jorgovan stari, dođi, čekat ću te. U časima tijem, kad na grudi moje priljubiš se čvršće, osjetiš li, draga, da mi tijelo držće i da silno gorim ognjevima svijem, tada vjeruj meni. I ne pitaj više, jer istinska ljubav za riječi ne zna, ona samo plamti, silna, neoprezna, niti mari, draga, da stihove piše.
Riznica znanja.
Njemački kompozitor Richard Wagner, tvorac njemačke muzičke drame uz Giuseppea Verdija, najznačajniji romantičarski operski kompozitor 19. vijeka. Komponovao je u skladu sa sopstvenim simboličkim i filozofskim nazorima i učenjima njemačkih filozofa Artura Schopenhauera i Friedricha Nietzschea. Stvarao je jedinstvena umjetnička djela u kojima su sjedinjeni tekst, muzika, igra, slika i inscenacija. Zapis o ovom kompozitoru pripremila je Tatjana Ćorković.
Thank you. Za Wagnera bi moglo da se kaže da je bio pretača pokreta muzika budućnosti. U to vrijeme kompozitori su se svrstavali u jedan od dva filozofska tabora. One koji su inspiraciju tražili u budućnosti, kakvi su bili Wagner, Liszt i Berlioz, i one koji su je tražili u prošlosti, kao Brahms, koji je bio, kao što se možda sjećate, konzervativan u komponovanju. U stvari, Brahms i Wagner su bili žrtve suparništva, podržavanog od strane njihovih obožavalaca. U privatnom životu Brahms je stvarno bio privržen Wagneru, međutim, u javnosti je išao na ruku medijskim preterivanjima. Kada je jednom prilikom čuo vijest da je umro jedan član Wagnerovog orkestra, sarkastično je prokomentarisao prva žrtva. Wagner je u svojim operama razvio postupak da svakom od glavnih likova dodijeli muzičku temu. Svaka mala melodija, nazvana leitmotiv, pojavljuje se i nestaje uz svoj lik. Wagnerove opere imaju velike uvertire, ponekad poznate pod nazivom prelidi, koje mogu da budu izvođene i kao samostalni orkestarski komadi.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredna tema iz biologije. Kako i gdje žive plavi kitovi? Možda niste znali da su ove životinje duge do 30 metara i teške do 150 tona. O plavom kitu danas će nam zanimljive detalje pripovijedati Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske.
U današnjoj emisiji ćemo vas pobliže upoznati s najvećom životinjom na svijetu. Vjerovatno će se većina slušalaca dosjetiti da se radi o plavom kitu, čiji je naučni naziv Balenoptera musculus. No, kako u narednim emisijama namjeravamo pisati druge predstavnike ovog neobičnog i zanimljivog reda sisara, kojeg naučnici nazivaju cetacea, prvo ćemo se upoznati sa njegovom podjelom, odnosno klasifikacijom. Inače, da skrenemo pažnju da mnogi ljudi griješe svrstavajući kitove među ribe zbog sličnosti tjelesnog oblika. To je samo površna sličnost koja se razvila zbog prilagođavanja uslovima života u vodenoj sredini. Kitovi su toplokrvne životinje, rađaju žive mladunce, imaju nešto grubih, debelih dlaka na koži i dišu na pluće, pa ih nauka svrstava u sisare. Iako su izvanredno prilagođeni i mogu dugo ostati pod vodom, neke vrste i po sat i po, oni ipak povremeno moraju izroniti da udahnu i izdahnu. Tom prilikom štrcaju u vazduh mlazeve vodene pare visoke i do 10 metara. Na osnovu toga, da li u ustima posjeduju prave zube ili rožnate ploče, odnosno usi, kitovi se dijele na kitove zubane, podred odontoceti i kitove usane, podred misticeti. Podred kitova zubana obuhvata porodice riječnih delfina platanistide, pravih delfina delfinide, jednoroga ili narvala monodontide, ulješura fizeteride i kljunastih kitova zifide. Dok podred kitova usana obuhvata porodice pravih kitova balenide, sivih kitova ešrihtiide i kitova perajara balenopteride. Spada upravo u onu posljednju porodicu kitova usana, dakle u kitove perajare, balenopteride. On ne samo da je najveća životinja koja postoji na zemlji danas, nego je i najveća životinja za koju znamo da je ikad postojala na zemlji. Njegova veličina je zaista upečatljiva. Prosječna dužina tijela kod ove vrste je 23 do 24 metra, a težina 70 do 80 tona. No, među izmjerenim kitovima najveća je bila jedna ženka, dugačka, vjerovali ili ne, čitavih 33,3 metra i vjerovatno teška preko 150 tona, što je recimo dvostruko više od najvećeg do sada poznatog dinosaurusa. Ženke plavih kitova su i inače u prosjeku veće od mužjaka. I druge dimenzije ovih grdosija su također zapanjujuće. Sam otvor usta dug je oko 5,5 do 6,5 metara, a u njima se nalaze crne usi duge do 130 cm. Te usi imaju po unutrašnjem rubu mekane resaste izraštaje kroz koje kit cijedi ogromne količine vode kako bi došao do svoje hrane. Zamislite, najveća životinja na zemlji hrani se gotovo isključivo krupnim planktonskim beskičmenjacima, u prvom redu rakušcima zvanim kril. No ne treba da vas čudi to što je kitova hrana u odnosu na njega vrlo sitna, jer ona se u arktičkim morima nalazi u ogromnim količinama. U skladu sa osnovnom hranom i njegovo je ždrijelo vrlo maleno, pa se plavi kit može udaviti predmetom ne većim od obične jabuke. Pored krila i drugog planktona, U želucu plavog kita mogu se naći i neke vrste riba i glavonožaca, ali su one od drugostepenog značaja. Količina hrane koju pojede ovaj kit je u skladu sa njegovom veličinom. U želucu se odjednom može naći i po 1200 kg krila. Što se tiče tjelesnog oblika, svi znamo kako jedan kit izgleda. Zato ćemo se ograničiti samo na posebne odlike ove vrste. To je dugačak, vitak i elegantan kit, čelično sivo-plave do crne boje odozgo i svjetlo-sivkaste odozgo. Po tijelu su mu razbacane sive pjege različite veličine i oblika, posebno u repnom dijelu. Na početku zadnje petine tijela nalazi se malo leđno peraje po kojem su ovi kitovi i dobili ime. Pod kožom ima sloj sala debeo 7 do 15 cm koji ga štiti od hladnoći. Plavi kit naseljava praktično sva otvorena mora i okeane svijeta, mada njegov razmještaj u centralnim dijelovima okeana nije sasvim poznat. Danas ovi kitovi, zbog nekontrolisanog lova, više ne postoje u mnogim morima u kojima su ranije bili obična vrsta. Ljeti se radi ishrane zadržavaju u polarnim vodama, a zimuju u toplijim morima bliže ekvatoru, gdje svoje potomstvo i donose na svijet. Većina ženki na sjevernoj polulopti donosi potomstvo u decembru, a pari se u januaru. Na južnoj polulopti je suprotno, u junu i julu. Bremenitost traje 11 do 12 mjeseci, a beba kit je dugačka 7 do 8 metara i teška oko 2 tone kada se rodi. Ove bebice sisaju majku 7 do 8 mjeseci i za to vrijeme udesetostruče svoju težinu, a dužina im poraste na nekih 16 metara. Polna zrelost plavih kitova nastupa u uzrastu od 4 do 5 godina. Tada su ženke već duge oko 24 metra, a mužjaci prosječno 22,5 metra. Ženke donesu na svijet po jedno mlado svakih 2 do 3 godine. Plavi kitovi žive u malim grupama od po 2 do 3 jedinke, ponekad čak i pojedinačno. Samo na mjestima gdje ima mnogo planktona može ih se sakupiti priličan broj. Hrane se u gornjim slojevima vode na dubinama od 100 do 200 metara, pri čemu pod vodom ne ostaju više od 10 do 12 minuta. Plivaju brzinom od oko 11 do 15 km na čas. Najveća moguća brzina im je čitavih 40 km na čas, pa i više, ali je mogu održati samo 10 do 15 minuta. Pri izdisaju ove životinje ispuštaju mlaz pare i vode visok oko 10 metara. Žalosno je što smo ovu divnu životinju doveli na rub istrebljenja samo zbog pohlepe i nepromišljenosti.
Riznica znanja.
U nastavku evo odgovora na pitanje. Koliko zvijezda možemo vidjeti noću? Kada po vedroj noći posmatrate nebo osuto zvijezdama, čini vam se da ih je bezbroj. Pa ipak, bez teleskopa vidi se samo oko 6000 zvijezda. To ne znači da čovjek, gledajući u nebo, može sve da ih izbroji. Od zvijezda koje se mogu vidjeti sa nekog mjesta na Zemlji, samo je polovina vidljiva u jedno vrijeme, jer su ostale ispod horizonta. Jedna četvrtina vidljivih zvijezda nalazi se na jugu kontinenta i mi ih ne možemo vidjeti. Šta više, veliki broj zvijezda blizu horizonta ne može se vidjeti zbog izmaklice. Šta nam onda ostaje? Ako biste počeli da brojite sve zvijezde koje vidite, vjerovatno ih ne biste nabrojali više od 1000. Zvijezdano nebo može se fotografisati pomoću kamere pričvršćene za teleskop. Na fotografiji jedne određene tačke na nebu može se vidjeti mnogo više zvijezda nego golim okom, a ako se film duže eksponira na tako dobijenoj fotografiji, vidjet će se još više zvijezda. Najzad, ako se upotrijebe jaki teleskopi, moguće je fotografisati više od 1000000000 zvijezda. Kada se jednom otkrije zvijezda na nebu, onda joj se mora dati ime ili broj za raspoznavanje. U davna vremena, Arapi, Grci, Rimljani i Kinezi davali su imena najsjajnijim zvijezdama ili onima koje su bile po nečemu značajne. Tako je više od 100 zvijezda dobilo ime.
Riznica znanja.
Šta znate o vaterpolu?
Sredinom 19. vijeka u Engleskoj je na otvorenim vodama igrana igra koja je u nekim elementima bila slična današnjem vaterpolu. Utakmica koja je tada odigrana vrlo je malo ličila na današnju, ali je privukla omladinu. Igra je nazvana Fudbal na vodi. Od 1880. godine moderna verzija ovog sporta počinje da se razvija u Škotskoj, nakon čega je osnovana Londonska vaterpolo liga, a ustanovljena su i prva pravila igre. Prva pravila vaterpola dao je William Wilson 1876. godine u Glasgowu, gdje je na rijeci Dee odigrana utakmica u kojoj su prvi put bile omeđene granice igrališta. U to vrijeme, vaterpolo se sve češće nalazi u programu plivačkih takmičenja i raznih svečanosti. Pravila su predviđala da se golman ne smije odupirati od dna bazena, hvatati loptu i baciti je s dvije ruke, a pogodak se priznaje onda kada lopta cijela uđe u gol. Organizuju se prvenstva i međusobne utakmice Engleske, Škotske i Irske po jedinstvenim pravilima. Da golman ne smije bacati loptu preko polovine igrališta i voditi loptu ispod vode. Prema pravilima iz 1883. utakmica traje 20 minuta. Do utakmice između Birminghama i Portsmouta svaka ekipa imala po 12 igrača. Vaterpolo se u Europi pojavljuje 1894. najprije u Njemačkoj, Austriji, Belgiji, Francuskoj i Mađarskoj. Vaterpolo je, uz fudbal, najstariji ekipni sport koji se pojavio na programu olimpijskih igara još 1900. godine i održao se do danas. Prvi pobjednik je bila ekipa Velike Britanije. Prvo prvenstvo Europe održano je u Budimpešti 1926. godine, a svjetsko prvenstvo u Beogradu 1973. Vaterpolo za žene prvi put je uključena olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine. Vaterpolo se igra u bazenima minimalne dužine 50 metara i temperature vode 26 stepeni Celzijusa. Igralište za muškarce. Udaljenost između linija gola mora biti 30 metara, a širina 20 metara. Dubina vode ne smije biti manja od 1,80 m, a preporučuje se 2 metra. Igralište za žene manjih je dimenzija, 25 puta 17 metara. Vidljive oznake moraju biti postavljene na obje strane igrališta, a označavaju sljedeće. Bijele oznake, gol liniju i polovinu igrališta. Crvene oznake, liniju 2 metra. Žute oznake, liniju 5 metara. Uzdužne granice igrališta od gol linije do linije 2 metra moraju biti označene crveno, a linije 2 metra do linije 5 metara žuto, te od linije 5 metara do centra igrališta zeleno. Crvena oznaka mora biti na svakom kraju igrališta, 2 metra od ugla na suprotnoj strani od zapisničkog stola, da označi mjesto za ponovni ulazak igrača u igru. Gol je širok 3 metra, a visok 90 cm. Lopta za vaterpolo je istih dimenzija kao fudbalska lopta. Obim od 68 do 71 cm, s tim što je izrađena od sintetičkih materijala. Lakša je od fudbalske, težina je od 400 do 450 grama. Od opreme, vaterpolisti nose kapice sa štitnicima za uši. Trajanje igre mora biti 4 četvrtine po 8 minuta igre. Vrijeme se počinje mjeriti na početku svake četvrtine ili produžetka, u trenutku kad igrač dotakne loptu. Između prve i druge, te treće i četvrte četvrtine, odmor je 2 minuta, a između druge i treće četvrtine 5 minuta. Ekipe, uključujući igrače i trenere, moraju promijeniti strane prije početka treće četvrtine ili drugog produžetka. Ako je nakon isteka vremena utakmica završila neriješeno, a potrebno je dobiti pobjednika, mora se igrati produžetak poslije odmora od 5 minuta. Igrat će se dva produžetka po 3 minuta s prekidom od 2 minuta, kako bi ekipe promijenile strane. Ako je rezultat na kraju dva produžetka neriješen, moraju se izvoditi peterci kako bi se dobio pobjednik.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Igor Marić. Tekstove čitali Draško Ratković i Gordana Prtina. Muziku odabrali Tatjana Ćorković i Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić. Radio Republike Srpske.
Ti nikada nećeš naučiti na koje načine život može mučiti i zašto pate ljudi koji imaju baš sve kao loši đaci. Zadnje padam ja, padaš i ti, možda nikada nećeš saznati da posle tebe ostala je strast ko bolest u tijelu, da sjeća me na nas kaslo me. Zašto pate ljudi koji imaju baš sve kao loši đaci, padam u zane, padam ja, padaš i ti, možda nikada nećeš saznati da posle tebe ostala je strast ko bolest u tijelu, da sjeća me na nas.